habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan madaxweynaha Uganda oo ka hadlay ciidamada dalkiisu ku waayey weerarkii buuramareer
madaxweynaha Uganda runtii Steve Franklin oo cad buu oga hadlay oo uu muujiyay ciidankaas oo inuu intelligence oo xog uu san helin haday noqoto diyaaradaha ku helaan iyo haday noqoto ayaga xagooda ciidanku inuu soo diyaarsanayn inuu xataa dagaalamo oo ciidan in badan meesha joogay oo la qabsaday laga yaabo in
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ka mid noqoto ururka dhaqaalaha bariga Afrika.
Dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan. Heshiiska marka ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Afrika waxaa la sameeyay 1999-kii markaasuu dhaqangalay adigu 2000-kii July.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa axada maanta ah dhigiisa dalka Ciraaq kala hadlay arrimaha gargaarka bini'aadannimo iyo la dagaalanka ka ganacsiga daroogada sharci darrada ah, waxaana ay labada wasiirku kulmeen magaalada Baqdaad xilli ay Suuriya ka soo baxayso sannado badan oo ay ku jirtay go'doon diblomaasiyadeed. Booqashada Faisal Miqdaad ayaa imaanaysa kadib markii jaamacadda Carabta ay isku raacday in lasoo afjaro xanimada dalkaasi laga saaray ururkan oo ay ku buuhoobeen 22 dal, waxaana go'aankaasi uu dib u soo celiyey rejimka madaxweyne Bashar al-Assad uuna ku soo celiyey miiska jaamacadda Carabta kadib sannado badan oo dagaal sukeeyay uu dalkaasi ka socday. Ciraaq ayaa orog la ahayd Dimashq muddadii dalkaasi uu go'doonka ku jiray, mana aysan jirin cilaaqaadka ay la lahayd Suuriya, iyadoo labada dal ay iskaashi ka lahaayeen dhinacyo badan oo ka mid yahay dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa kana sheegay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo Miqdaad in Baqdaad ay ka mid ahayd dalalkii riixayay in Suuriya lagu soo celiyo ururka jaamacadda Carabta. Israa'iil ayaa xadda maanta ah sheegtay inay baarayso israsaasayn ka dhacday xadka Masar oo lagu dilay 3 askari oo Israa'iiliyiin ah, iyadoo isku diyaarinaysa inay aas u sameyso askartaasi. Sabtidii ayaa 3 askari oo Israa'iiliyiin ah waxaa dilay nin ka tirsan booliiska dalka Masar kaasi oo kasoo gudbay xadka, waxaana ninkaasi booliiska ah isla lagu dilay israsaasayntaasi naadirka ah ee ka dhacday xadka kala qaybisa labadaasi dal, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa furitaanka shirka golaha wasiirada ee xadda maanta ka sheegay in Israa'iil ay fariin cad u dirtay Masar, isagoo sheegay inay rajaynayaan in baaris wadajir ah oo qoto dheer dhacdadan lagu sameyn doono. Masar ayaa sheegtay in askariga ka tirsan ciidamadeeda amniga uu ka gudbay xadka isagoo baacsanaya koox ka ganacsada daroogada, waxaana markaasi kadib lagu dilay israsaasaynta ay sidoo kale ku dhinteen 3 askari ee Israa'iiliyiinta ah. Ugu dambeynna, shaqaalaha tareenada ee dalka Hindiya ayaa axada maanta ah si aan kala joogsi lahayn uga shaqaynaya hagaajinta dhabbaha tareenka kadib shilkii tareen ee ugu dhimasho badnaa ee dalkaasi ka dhacay muddo 10 sano ah. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa raba in lacag dhan $30 bilyan oo dollar lagu casriyeeyo kaabayaasha tareenada si kor loogu qaado dhaqaalaha Hindiya iyo isku safridda, iyadoo tareenadu ay yihiin kuwa ay dadku door bidaan uguna jaban ee safarada dadka iyo badeecadaha isaga kala guusha goobaha kala fogfog. Sabtidii ayuu Modi booqday goobta ay 3 tareen ku burbureen isagoo ka tacsiyey qoysaska ku dhawaad 300 oo qof oo ku dhintay shilkaasi tareen waxana uu booqday 400 qof oo ku dhaawacantay shilkaasi khubarada ayaa sheegaya in shilkii jimcihii ka dhacay deegaanka Bulosori ee gobolka Bari ee Odisha uu muujinayo inay wali sii socon doonaan nidaamka tareenada qadiimiga ah ee dalka Hindiya warkii dunidana dhagaysiyaal waa naga inta halkaliga siyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 54 ka tirsan ciidamada Uganda lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee ku yaalla magaalada Buuramareer 26-kii bishii May. Bishan May waa bishii la soo dhaafay ee May. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meedka 54 askari oo lagu dilay weerarkaasi oo ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ku dishay 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taasi oo Uganda ay sheegtay inay tahay midka badbadis ah. Waraysi uu siiyay idaacadda VOA ayaa fayanka ciidamada Uganda sareeyo Guto Felix Koleyigi waxa uu horey ugu sheegay in ciidamada ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase yeeshee ma uusan sheegin tirada ciidankooda ay qabteen mintidiinta Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in qaladka ay sameeyeen laba ka tirsan taliyaashiisa ciidanka oo amray in dib looga gurto saldhigga. Waxa uu sheegay in labadaasi taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan. Waxa kale oo uu sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suurto gashay inay dib u qabsadaan saldhigga. Haddaba weerarkii ugu dambeeyay waa weerarkan ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga Buuramareer iyo hadalka madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayuu Ismaaciil Xuseen Farjar ka wareystay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah khabiir amni kuna sugan magaalada Muqdisho.
Weerarkan kii kuwaad ma aha, hadda ka hor waxaa jirtay in ciidamada Kenya lagu weeraray Cade Gedo, waxaa kaloo jirtay in xataa Burundiiska laftooda markii xukuumadda ku magaasha Shariif ee sidoo kale ay aad isu laayay oo Soomaabiyo ay dagaal adag uu dowladda Muqdisho ku dhaxmaray iyo dagaalo kale oo kooban oo kaas ka yaraa ka fududay jireen. Marka taanta waa midaas weey, waxa cusub wuxuu yahay in ciidamadan oo joogay from 2007 ilaa hadda joogay qaabka diyaar garowga ama kafan celiska ama inay istifaacaan oo ay jabhad soo weerartay inay istifaaci waayaan ama dagaal adag oo nooca leeg oo tira inta leeg laga laayo ADMIS horta arrin cusub ah oo u baahan in difaacaadka iyo qaabka ay isu difaacayaan waa mid kale. Xiisaha leh wuxuu yahay madaxweynaha Uganda runtii Steve Franklin oo cadb uga hadlay oo uu muujiyay ciidankaas oo inuu intelligence oo xog uusan helin haday noqoto diyaaradaha ku helaan iyo haday noqotoba ayaga xagooda ciidanku inuu soo diyaarsanayn inuu xataa dagaalamo oo ciidan in badan meesha joogay oo la qabsaday laga yaabo in taa uu ishaaray. Wuxuu kaloo tilmaamayada lafteeda ciidamada xataa meesha la geeyay tayadooda ay u baahan tahayba in dib loo fiiriyo.
Weerarkan wuxuu kusoo beegmay xilli ay ciidamada Soomaaliya ay ku jiraan howlgal. Markaad eegtid sida uu hadlay madaxweynaha Uganda iyo habka loo sheegay in ciidamadaasi aanay diyaar ugu ahayn ee weerarka loogu qaaday, labada markaad eegtid ma u maleynaysaa inaan ciidamada laftigooda aanay u diyaarsanayn oo aanay ahayn kuwa la socda xaaladan iminka hadan socota?
Haa, ciidamadan uma diyaarsanayn in ay dagaalkan qayb ka noqdaan, haday noqoto physically, haday noqoto qorshaba. Waa wax ayaa la xiriiray way u baahan in dib loo daraaseeyo iyo joogitaankooda iyo xaaladooda. Midda kale waa farin cad oo socota beesha caalamka, gaar ahaan reer Yurub iyo Mareykanka oo dhaqaale badan ku bixiya ATMIS iyo qaabka hadda xaalku uu yahay. Marka waxaa jirtay hadda ka hor in balaa dhaweyto in ciidamada danab iyo Al-Shabaab ku dagaalameen gelmudug oo dagaal ba'an uu jiray garmisaska uu dhacay. Waxyaabaha noocan oo kale marka inay nooca u socdaan oo ATMISna iyaguna ay dagaalo noocaas ah lagu soo qaado, weerar noocaas ah lagu soo qaado, waa arrin muujinaysa nimanka lala dagaalamayo inay ahaayeen niman oo loo kala niman oo waaqac la qabsaday oo internationally ah oo argixisay iyo khatarta ay ku yihiin Soomaaliya iyo geeska Afrika ba in uu banaanka noqonayo waaqay marka arrimahaas oo markii la soo ururiyo waa arrima muujinaysa dhinaca kale in Soomaaliya u baahan tahay saaxiib dabaha oo garab istaaga oo u fidiya gargaar ama hadda ha noqoto xagga intelligence-ga ama ha noqoto xagga ciidamada tayaysan oo atmis oo la dayaal galiyo way dayaal gali karaan in loo helo qalab ciidamada Soomaaliya inay helaan qalab casri ah oo kala duwan mid kale waan dareemayaa inuu yiri Musafiin uu ka hadlay Turkiga iyo Mareykanka iyo magarnaysa oo ujeedada ay ahayd in intelligence ay ka saacidaan ama loo gurmado waqtigi waxaa ay muuqata la gaaray in la xoojin lahaa ciidamada Soomaaliya atmisna ay u diyaar garowdo in ay qayb ka noqoto dagaalada hadda socda ay Soomaaliya ku jirto Al-Shabaab sidoo soo jaran
en ciidankii midowga Afrika loo keenay inay saacidaan ciidamada Soomaalida haddii iyagii halkaa lagu weeraray en maxay yihiin casharada amni ee laga baran karo weerarkaas
waxa laga baran karaa ciidamada atmis wax la xisaabtaba inay is jirinba oo wax oo dib u qiimeeya qotaa waa midaas weey mid kale labaad waxa laga baran karaa in dagaalka hadda Soomaaliya ka socda in fari ka qodnay hadduu sidoo ku socdo oo ay muhiim ay tahay in ay Soomaalidu midowdo madaxda federaalka iyo maamulka ay si dhab ah u midoobaan oo qorshaha ay keenaan oo kan ay si naxiyaan oo dagaalka la siibado waxa laga baran karaa in waxa weeyaan hadii atmis ay sida wax ku siibado waxa laga baran karaa in ay istaraatiijiyad kale la soo bixin karaan ama Al-Shabaab ay la soo bixin karaan ayaga oo markay saddex jir afar jir ay sidoo u galaan atmis in ay isbedel u iman karo oo markaas ay noqon karto in ciidamo kale la helo oo ciidamo kale laga codsado deriska sida hadaba laga sugaayo oo ay soo galaan dagaalka kadibna ma garanaysa qaab kale lagu wajaho taana waxay dhaawac weyn ay ku noqonaysaa ciidamada atmis ee hadda jooga oo ujeedada ugu muhiimsan ay inay nabad dhaliyaan loo bedelay iyagoo inay ay dowladda waa sax laakiin nabad ay dhaliyaan waa arin ma garanaysa waxa kale laga baran karaa malaayiinta doolada ee sanalka ku baxda ee atmis iyo wax qabadkooda iyo qaab ku dagaalamayaan oo shaqo isku lahayn oo u baahan in la xisaabtamo waxa muhiim ah fariinta ugu dambeysa ay tahay in madaxda Soomaaliya laftooda ay la fariistaan atmis iyo wadamada la xiriira kadibna istaraatiijiyad cusub ay dejiyaan oo aha in la dejiyo in ma garanaysa la soo afjaro joogitaanka atmis ciidamada Soomaaliya la gaarsiiyay heer ay ayagu ay ku hanan karaan amniga dalka taas ayaa muhiim ah oo laga baran karo
waan gartay in dhinaca Al-Shabaab oo kale dawladda Soomaaliya weerar bay bilowday ka dhan ah Al-Shabaab oo muddooyinkan ugu dambeeyayba socday in haddana wali Al-Shabaab waxa muuqata in ay yihiin awood muuqata oo waa kuwaas desaldhigii ciidamada midowga Afrika de weerarka ku qaaday khasaaraha intaa la ka geystay miyaanay taasi muujinayn in awooddoodii ay wali jirto
awoodoodii waa way gaaray dhaawac uu gaaray haddii noqoto xagga dhul in laga qabsaday haddii noqoto xagga dhaqaalaha in wax laga wiiqay waxa weeyaan horumar waa jira laakiin horumarkaas lama gaarsiinin in ay kala yaacaan xagga maamul ahaan in ay joojiyaan weeraradoodii arrintan hadda ay sameeyeen waa mid ay imanaysa inay leeyihiin waanu joognaa oo wax aan iska dhicinaynaa weedana waxay timid ayaga oo shir ku qabsaday jubada dhexe ku qabsaday shir ay kaga hadlayaan in ay dib u qiimeeyaan dagaalada ku socda ayaga oo waliba ay dagaalada baan ay dawladda kula jiraan shabeelaha dhexe ilaa Galmudug iyo waliba Jubaland marka arintan waa arin oo ay laga yaabo laftooda inay kaga hortagayaan weerarka wajiga labaad bilaaban doona oo aan islaa ay ka duulaan doona midkii hore
كاسينا وحا وها عبد الرحمن سهل يوسف أو الرمي إسماعيل حسين فرجر guddiga doorashada ku meelgaarka ah ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhawaanka dhacday Puntland gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid ayaa ka hadlay qabashada doorashada saddexda degmo ee doorashada ee ka hartay iyo xilliga waqti xilliga ay doorashadaasi dhamaanayso iyo habka shahaadada loo siinayo ururada u gudbay xisbiyada qaran iyo qodobo kale gudoomiyaha ayaa khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
shan iyo labaatankii bisha sida lala wada socday waxaa Puntland ka qabsoontay doorasho qofii cod subaxdii shan iyo labaatanka lixda subaxnimo way furantay waxay ka dhacaysay 30 degmo oo 7 gobol oo Puntland ku kala yaal ilaa 400 ilaa 398 gobood. Dhammaantoodna galabtii waxay kusoo xirmeen si nabadgelyo ah oo aan hal xaalad oo amnina ka dhicin, hal xaalad oo farsamo xumaana ka dhicin oo sidii loo qorsheeyey. Kadibna waxaa bilaabatay in kooxihii iyo tiimamkii ka shaqeynayay gobollada aad u kala fogaa ay qolo walba degmadeedu ku laabato, kadibna gobolkeedu ku laabato, iyaduna si nabadgelyo ahbay ku dhacday. 24 saacadood gudahoodna waxaan ku dhammaystiray inaan shaacayno natiijada hordhaca ee degmooyinka sida ururadu u kala heleen codadka. Shalayna waxaan shaacinay xubnaha golayaasha deegaanka la doortay iyo tirada guud ee ururadu codadka ay kala heleen degmooyinka iyo macluumaad faahfaahsan. Marka si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyey si ka fiican bay noogu soo gabagabay.
Waan gartay. Marka natiijadani maxay ka dhigan tahay balada taa faahfaahin naga siisay?
Waxaa jira 3 degmo oo horey loo qabtay oo iyadana natiijadoodu kaydsanayd oo laga soo hormariyey doorashadii hordhac ahayd horey u qabsoontay oo iyaduna natiijada qayb ka noqonaysa. Haddana 3 degmo oo iyadana dib loo dhigay ayaa qorsheheedii iyagana socdaa. Marka natiijadan waxay u gudbaysaa marka hore maxkamadda sare, waa natiijo hordhac ah. Maxkamadda sare waxay awood u leedahay sida caalamka oo kale toba in iyadu natiijada ayido. Marka natiijadu markaas baa la gaarayaa heerkii ay ururadu intay ku kala baxaan xisbiyada TPEG ay siin lahayd shahaadadii xisbinimada.
Xisbiyadu ma waxay kusoo kala baxayaan tirada xildhibaanada ay ka heleen golayaasha deegaanka mise tirada codadka guud ayay kusoo kala baxayaan?
Maya, tirada codadka caamka baa lagu kala sarreyn karaa oo lagu kala baxaya. Kuraastu gobollada iyo degmooyinka ay kasoo baxayaan isku codad ma, waxaa laga yaabaa urur kale cod ahaan ka badan inuu ka kuraas badan yahay oo laga yaabo kuraasas inay meelo dad yaryar ay kasoo bixeen. Marka isku leeba lagagama soo bixin. Marka wadarta lagu kala baxaya waa tirada guud ee muwaadiniinta codaysa.
3 degmo ee hadhsanaa ee doodu ka taagnayd markii hore dib u dhigteen, goorma iyaga la qabanaya?
Weli ma aanu jadwalayn, jadwalkoodina maanu soo saarin. Arrimihii yaryaraayo farsamada iyo la xiriiray amniga oo ay u baaqdeen baa xalalkoodii lagu jiraa oo hay-adaha dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo axlinayeen. Meel wanaagsan bayna maraysa. Maalmaha dhowna inaan insha allah shaacinaa rabno muddo kooban oo laga beri meelaha nootisa markaan bixinana waa qabanayna.
Xisbiyadan soo baxa ee aada shahaadada siisaan, doorasho noocaaba iyagu sugi doonaan inay ka qayb galaan, taasi ma caddahay?
Walaalow, taas waa caddahay oo dastuurka Puntland sida uu dhigayo. Waxa weeye Puntland inay tahay nidaam baarlamaaniya, hay-adaha lasoo dooranayana ay yihiin kuwa hadda la doortay oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. Marka la gaaro xilligeeda, waxay sida sharcigu yahay waxa weeye inay golayaashooda golayaasha wakiilada lasoo doorto oo xisbiyada iskasoo sharaxa.
Marka doorashadan soo socota ma saameynayaan, mise doorashooyinka ka dambeeya ayay saameynayaan? Taa qudheeda go-aan ma laga gaaray? Waxaan ogeyn in dood badan halkaa ka taagnayd oo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jireen oo dhinacyo kasoo horjeedan ay jireen in doorashadan laftigeeda lagu saleeyo xisbiyada soo baxay.
Wallaahi walaalow, annaga waxaana la yidhahdaa guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland, mandate-ka ama shaqadayada waxay ku eg tahay doorashooyinka dowladaha hoose iyo shahaada siinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino, guddi cusub baa la dhisayaa oo la yidhahdo guddiga doorashooyinka Puntland. Waxaa ka baxayaan kumeel gaarki waxyaabaana dib shaqeynayna inaan ka saaro aadan iyo dalkaba bay kamid ahayd in golayaal degaan oo dadku soo doorteenna la helo, asxaab siyaasadeedan oo sharciyana la helo. Mandate-ka guddiga hadda jira oo anigu gudoomiya oo ahayna xilligaas ku egya shaqooyinka marka dambe oo la xiriira doorashada baarlamaanka siday ku dhacayso, haddii wax ka dhiman yihiin, hadday doodo siyaasi u baahan tahay, hadday xilligan gelgelaysay, haddii kaleba, waxay u taalaa guddigaas dambe iyo hay-adaha dowladda iyo inta kaloo stakeholderska ah oo xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo intaas. Marka ma xilligan ma iguma haboona inaan ka jawaabo.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna suudaan duqeymaha cirka madaafiic iyo qaraxyo ayaa sabtidii ruuxay caasimada dalkaasi ee khartuum iyadoo dagaalka u dhexeeya labada dhinac uu galay toddobaadkiisii siddeedaad dadka ku nool magaalada caasimada ah ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada suudaan ay beegsadeen fariisimada xoogaga gurmadka deg dega ah ee r s f ay ku leeyihiin magaalada khartuum warbixin ay qortay wakaaladda wararka a f p oo aan idiin soo kooban waad
goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in bambaanooyin ay soo dhacayaan oo ay dad rayidahna ku dhaawacmeen koonfurta khartuum halka kuwo kale oo ku nool waqooyiga magaalada ay soo wariyeen madaafiicin laysku adeegsanayo maalmo uun kadib markii ay burburtay xabad joojin maraykanka iyo sacuudigu ay dhinacyada dagaalamaya dhex dhigeen dadka magaalada caasimada ah ayaa ku waramaya in ciidamada jeneraal cabdilfitaax al burhaan ay duqeeyeen saldhigyada kooxda r s f ee u hogaamiyo jeneraal maxamed xamdaan daaglo oo ku jawaabayay qoryaha lidka diyaaradaha tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay jeneraalada suudaan 15-kii abriil kooxo mutadawiciin ah ayaa 102 meyd oo aan la aqoonsan ku aasay qubuuraha al-shiqilab ee caasimada iyadoo 78 kalena lagu aasay qubuuro ku yaala gobolka daarfuur sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda bisha cas ee suudaan burhaan iyo ninka ku-xigeenkiisa ahaan jiray ee hadda dagaalka kala soo horjeeda ee daaglo ayaa labaduba dhowr mar oo hore waxa ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo inay xaqiijinayaan ammaanka marinada bini'aadamnimo laakiin dadka rayidka ah ayaa warinaya in dagaalku uu sii xoogaystay kadib markii ciidamadu ay arbacadii ka baxeen wadahadallada ku saabsan xabad joojinta waxaana ka mid ah duqeyn ay guddi qareenno ah oo u dooda xuquuqda aadanaha sheegeen in lagu dilay 18 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuq ku yaalla caasimada khartuum labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyey in xabad joojinta uu jebiyey islamarkaasina uu weeraray dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha washington ayaa khamiistii cunaqabateyn saartay dhinacyada dagaalamaya iyadoo sheegtay in labada dhinacba ay mas-uul ka yihiin inay kiciyaan ficillo colaad hurinaya wadahadallo ka dhacay bishii hore dalka sacuudiga ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay awood u siiyaan howlwadeennada hay-adaha samafalka sida bisha casta suudaan iyo guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas inay ururiyaan diiwaan geliyaan islamarkaasina ay aasaan meydadka laakiin bisha cas ayaa sheegtay in caqabadaha amni ee jira awgeed ay mutadawiciinteedu ku adkaatay inay maraan wadooyinka marinada gargaarka oo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu ballan qaaday heshiiska ayaan weli la fulin iyadoo hay-adaha samafalku ay sheegayaan inay maareeyeen oo ay awoodeen oo keliya in gargaar yar ay gaarsiiyaan dadka dhibaataysan iyadoo dadka rayidka ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada bayaan sabtidii ka soo baxay safaaradda maraykanka ayay ku sheegtay in hadafka ciidamadu uu yahay in ay ilaaliyaan oo aysan khatar ku noqon amniga muwaadiniintooda in ka badan 700,000 oo qof ayaa ka barakacay magaalada khartuum iyagoo nabad u raadsaday qaybo ka mid ah suudaan oo aysan dagaaladu saameyn waxaana basaska sida dadka rayidka ah ay si joogto ah uga baxaan magaalada laakiin markii ay soo laabteen ayay darawallada basaska fajax ku noqotay in aan loo ogolaanin inay soo galaan caasimada sida uu mid ka mid ah sabtidii u sheegay a f p iyadoo darawallo kale ay iyana xaqiijiyeen in mas-uuliyiintu ay xanibeen inay magaalada galaan tan iyo jimcihii iyagoo darawalladana ku amray inay laabtaan jimcihii ayay ciidanku ku dhawaaqeen in ciidamo xoojin ah ay ka soo daabuleen qaybo kale oo ka mid ah dalka suudaan kuwaasi oo qayb ka qaadan doona waxa ay ugu yeereen howlgallada ka socda khartuum khaluud kheyr oo ah falanqeeye arrimaha suudaan ayaa sheegay in taasi ay dhalisay cabsi ah in ciidanku uu qorsheynayo weerar ballaaran ilaa hadda labada dhinac midkoodna ma uusan soo hoynin guulo la taaban karo ciidanka suudaan ayaa leh awood dhanka cirka ah oo ay wax ku duqeeyaan iyo hub culus laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xoogaga gurmadka deg dega ah ee r s f ay yihiin kuwo guurguura oo aad ugu wanaagsan ka dhex dagaalanka magaalooyinka r s f ayaa sabtidii ku dhawaaqday in la taliyahooda dhinaca siyaasadda yuusuf cisaad uu kula kulmay magaalada nairobi madaxweynaha kenya william ruto taasi oo qayb ka ahayd safaro uu ku tegay dalal badan oo saaxiibo la ah si uu ugu sharxo xaaladda ka soo cusboonaatay suudaan waxaan diyaar u nahay in aan la hadalno dhammaan dhinacyada oo aan siino taageero kasta oo lagu gaari karo xal waara ayuu ruto ku qoray twitterkiisa in ka badan 1,800 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka suudaan sida ay sheegtay hay-adda aklid ee soo gudbisa xoogaha dagaalada iyo dhacdooyinka hubaysan dhammaan degmooyinka caasimada khartuum ayaa hadda biyola-aan ah iyadoo korontoduna ay shidan tahay saacado yar oo keliya toddobaadkii waxaana shaqaynin inta badan cisbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha suudaan in ka badan 425,000 oo qof ayaa u qaxay dibadda oo 100,000 oo ka mid ah ay u qaxeen dhinaca dalka jaad halka 700,000 oo qofna ay u qaxeen masar
warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka AFP. Halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii soo dhaweeyey aqbalaadda codsigii ay Soomaaliya ku rabtay in ay uga mid noqoto dalalada bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Haddaba ururkani muxuu yahay, goorma ayaa la aasaasay, maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ay Soomaaliya kala kulmi doonto marka ay si rasmi ah ugu biirto? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Jibriil, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Nuur, aad baa umahadsan tahay, aad baa u dhowahay imaatin.
Marka hore bal noo faahfaahi ururkani goorta la aasaasay, hadaftiisa iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Waad mahadsan tahay Nuur walaal. Dabcan ururkan horta leeyahay bulshada bariga Africa waa iska urur goboleed, waxaana ku mideysan toddoba dal oo markaas shuraako ah. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Burundi, Congo, haduu ilaahay ku roon yahay Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudan, Tanzania. Ururkana sida kale xaruntiisu waa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ku taallaa. Marka loo fiiriyo dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani, waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 million inay kor u dhaafayaan. Heshiiska marka ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Africa waxaa la saxiixay 1999 markaasuu dhaqan galay adigu 2000 bishii July. Markii u horreysay ururkani saddex waddan baa maaragtay ansixiyey oo heshiiskan qayb ka ahaa, waxayna kala yihiin Kenya, Tanzania iyo Uganda. Marka Rwanda, Burundi adugu iyo dalalkan kale Koonfurta Suudan iyo Congo dib bay kaga soo biireen oo waxay noqdeen maaragtay runtii u dambeysay. Hadda waxaa ahayd badde Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Congo. Marka ururkan si guud marka loo fiiriyo wuxuu u taagan yahay maaragtay inuu xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya dalalkan maaragtay xubnaha ka ah dhinacyada muhiimka sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada.
Jibriil, waa mahadsan tahay. Maxay tahay marka muhiimadda ururkani uu leeyahay geeska Afrika? Sideese ayuu u shaqeeyaa?
Okay, mudana waa mahadsan tahay. Dabcan muhiimadda uu leeyahay waxaana lagu qiimeyn karaa geedi socod oo isdhexgal ah oo ururkani uu samaystay, oona ah maaragt ka kooban afar tiirar oo muhiim u ah. Tiirka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa tiirka muhiimnimada ama mideynta kastamyada maaragt dalalkaasi ku mideysan dalada. Kastamyadaasi marka wuxuu soo bilowday tiirkani adugu in la dhaqan geliyo 2005 waxayna ka dhigan tahay wadamada ama dalalka maaragtay ka tirsan ama ka midka ah urur bulsheedka urur goboleedkani in si xor ah maaragtay ganacsigoodu isu dhaafo oo wax canshuur ah aan laga qaadin marka ay dhexdooda ganacsi kala ganacsanayaan badeecadaha iyo adeegyada maaragtay. Maaragtay tusaale ahaan oo kale, hadda waxaa laga yaabaa qof Kiiniya joogo ganacsade ah Maraykanka alaab uu ka keensaday in maaragtay Tanzania qof jooga uu iibsado alaabtaasi. Marka waxa ay u sameysteen heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay import tariffka ama lacagtii markii hore asalka ahayd ee qofkan Kenya jooga ku keensaday ama dowladdu ku keensatay unbaa macnaha canshuur ahaan xitaa u noqonaysa oo qofkaasi Tanzania joogan dowladda Kenya ugu baahnaa inuu canshuur siiyo maadaama alaabtaasi aysan ahayn maaragtay alaab lagu soo saaray dalka Kenya. Waa iyadan heshiis kalo gaar ah oo maaragtay mideynta customka hoos imanaysa. Qodobka labaad ama tiirka labaad waxa waaye waxaa suuqa guud ama common marketka loo yaqaano, isagana waa guushii labaad maaragtay marka ururka laga hadlayo iyo isdhexgalka gobolka. Wuxuuna maaragtay bilaawday adugu sanadii 2010 ilaa haddana waa uu jiraa. marka qodobada ugu muhiimsan ee maareeyay hoos imaanaya ee maareeyay suuqa guud marka la leeyahay ee hadafka suuqa guud waxa way in xurriyad iyo dhaqdhaqaaq maareeyay bulshada iyo ganacsiga la fududeeyo waxana kamid ah dhaqdhaqaaqyadaas su'aal aan badeecadaha oo kale si fudud oo si xor ah inay maareeyay shaqo gudbaan ee xuduudaha ay leeyihiin dalalka gobolka ku midaysan sidoo kale waxaa kaloo dhaqdhaqaaq ku jira maareeyay in dadku si xor ah maareeyay ee isdhexgal u sameeyaan oo maanta qofka ee Kenyaatiga u dhashay inuu markuu Tanzania ama Congo tago inuu dareemo inuu yahay maareeyay qof sida muwaadinka oo kale loola dhaqmo qodobka kale waxaa weeye dhanka shaqaalaha oo waliba kuwa xirfadlayaasha ah oo marka maareeyay qofka ee Kenya jooga shaqaalaha haddii tusaale ahaan haddii shaqo ka helo Tanzania meeshuna ahayn maareeyay ee labadaas dalna ay sanay laba dal oo ka tirsan ee ururka bulshada bariga Afrika waxaa wuxuu qofki u baahanayaa inuu fiisa raadsado wuxuu u baahanayaa inuu shirkad shaqaaleysiisa ee maareeyay bursiisii gacanta ku haysa laakiin hadda maadaama ee ururkaas ay ka wada tirsan labada dalba qofka muwaadinka Kenyaatiga ah waa u bixi karaa meelaha Uganda iyo Congo inta uu tago ayuu sidoo doona sida muwaadinka waddankaasi leh oo kale ayuu uga shaqeysan karaa qodobka kalena waa midka deganaanshaha oo ah dadku inay maareeyay muwaadiniinta ayaa si ku dhawaad ka 300 milyan ah ururkan ay dalalkooda ku mideysan yihiin inay deganaansho halka ay maareeyay ay doonaan ama ay u baahan yihiin inay ku noolaan karaan iyagoo maareeyay xurriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda loo tixgelinayo qodobka kalena waxa weeye raasumaalka weeye waana midka ugu muhiimsan ee maareeyay isdhexgalka dhaqaalaha suurtagelinaya oo ah mataqaana raasumaalka inuu si fudud isaga gudbo xuduudaha ay leeyihiin dalalkani qodobka kalena waxa weeye iyo kale oo hadda weli laakiin dhaqangelintiisu ama tiir u ah oo dhaqangelintiisu ay caqabado badan fara badan ka imaanayaan waana midka maareeyay lagu mideynayo siyaasadda dhanka siyaasadnimo siyaasadeed ee maareeyay gobolka ku sameynayo qodobkan run ahaantii inta ugu dhex jira heshiiska lagu aasaasay bulshada bariga Afrika adigu 1999kii tiirirkii marka uu leeyahay waxaana kamid ah in siyaasad guud ee arrimaha dibadda la xiriirta ee maareeyay uu gobolka yeesho in marka laga hadlayo amniga iyo maamul wanaagga sidoo kale maareeyay mowqifyo mideysan maareeyay in gobolku yeesho
waayahay waa mahadsan tahay haddii aan aadna dhinaca Soomaaliya ayaa hadda u dhow inay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika marka geedi socodka Soomaaliya ee ku biirista ururkan goorma ayuu soo bilowday waase goorma xilliga ay Soomaaliya si tooska ugu biiri doonto
dabcan horta geedi socodkan Soomaaliya xubinimada ee ururka bulshada bariga Afrika ku raadinayso wuxuu soo bilowday 2016kii oo ahayd waqtigii dalka South Sudan ama Koonfurta Sudan loo ogolaaday inay u ururkan maareeyay waqtiga markaa maamulkii joogay dabcan ayaanu codsiga gudbiyay laakiin in maareeyay iska dhagaytiray baa u maleynaysaa sabab la xiriira awgeed jawiga siyaasadda waqtiga jiray oo waqtiga doorashada uu dalku galay oo u barnayd kadib markaaba maamulkii cusubaa ay 17kii yimid baa markii 2019kii ahayd sidoo kale gudbin sameeyey isaguna oo markaa isagoo ka tusaale qaadanayo Congo oo birigaas codsigeeda iyada markaa dhigtay marka processkaas waxba kama suurtagelin baa la dhigi karaa hadda 2000 iyo sanadan baa madaxweynuhu Xasan Sheekh oo maareeyay codsigaas uu isagoo shirka ka qayb galay oo gudbiyay marka waxaa la soo diray team loo yaqaano verification oo ah dad khubarada ay ka mid yihiin oo macnaha hubinaya Soomaaliya ma u qalanta su-aasha ama jawaab u raadinaya daraasado ka sameeya ma u qalanta dhanka siyaasadda marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo iyo dhanka bulshada laftirkeeda dadka runtii waxaan ka mid ahaa guddiga lasoo diray dadkii tusaale ahaan dhanka bulshada maaragtay sida ay u arkaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto wareysi badan maaragtay lala yeeshay marka maanta verificationkii waxaan xog ku haynaa in verificationkii soo dhamaaday reportigii in Soomaaliya ay u qalanto marka loo gudbiyey ururka taasina hadda macnaha waxa ay sahlaysaa oo fududeynaysaa in loo gudbo facekii kale marka facekii kale ee xiga waa maxay wax حاوي إن وح النيجوشيشن لله هو أما جربتهم يوضع هذا الله لله يش الصومالي أو إلا يلهم يان دلال كمارك تي حمين تكاء أوركاني مركب بروسس كان سيدا وتمتي إن إنت بدن هري الله صار كوي إن دلال كي كم نقول دلال داني ومدة كدوات سنة دائما قاطبة الفلايا مركب هذا جوه يقدم بيا إنت استوى وقت أيام وأوره وشيء إن تمشي هدي نيجوشيشن كاس وإنت بدن دو الله حلقة والله الله يعيش هاي مارك الصومالي سيدا الشرعية دمارك تي تعرف إسكيو قلقيو إن تعريف أنه سيد الله يقال أنه عشورها سيئو خيكو نقونيه وحابا معناها صومالي لغلاه الشينية كدب ارميشن فيسكي بعد عاية وكدب مركي نبسيشن كاسسودة ماهدو وحالو قد بيا إن مارك صومالي اللغودة واقو إن سي رسمي أي مارك أغم النقطي إن أوروبابالاتة بشادة بريا أفريكا
وايها وما سنتا جبريل مركا إن فرصدها أغجر صومالي إن كبيرت أرور كان محاكمة ده
een horta dowr een walaalood mahadsantahay su'aal fiican weeye een fursadaha markii laga hadlayo horta een anagu dalkeen waxaan ognahay een marka een dhanka siyaasada ama maqaalaha inuu yahay dul maratay burbur ee soo maray hadda soo kabanaya laakiin een waxa fiican muujinaya urursi aan waxa amartay ururkani een ay maratay u arkeen inuu qalmus inay Soomaali u qalanto inay ka mid noqoto ee ururkaasi marka een su'aalaha anigu waxaan ku soo koobi karaa in marka laga hadlayo een kamid ah shaqooyinka Soomaaliya ee urkani ee saddex qaybood aan kala qaybinaya mid koowaad waa tan dhaqaalaha oo yee Soomaaliya een waxay maartay fursad u heliysa ama dadka Soomaalida fursad u helayaan in ganacsigooda hal abuurkooda Soomaalida dabcan dad waxa weeye hal abuur ee sare aad u leh in si fudud maartay marketkaas ama suuqaas in ku dhawaad 300 milyan ah inay maartay si fudud maartay ay u access gareeyaan taasoo la micna ah in adeegyada iyo badeecadaha Soomaaliya lagu sameeyo waxay si fudud ku gaarayaan dalalkaasi waxa ay sameeyaan inada si fudud lagu soo gaarayaan dhanka bulshada dhanka eegno waxa tusaale ahaan Kenya alaab ama badeecad laga keenada aan isticmaalo Soomaaliya markay xubin ka noqoto ururkani meesha waxa ka baxaysa waxaan qiimihi markii hore aan siisan jiray wax ka hooseeya baan siisanayaa qiimiga hoos u dhacay sababtoo ah canshuurihii canshuur dhaaf baa jira marka qofka Soomaaliga caadiga ah ee dalalkan waxa laga keeno ama waxa ay soo saaraan isticmaala isaga dareemaya in xubinnimada maaragtay ee Soomaaliga iyo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaasi xorta ah faa'iidada ay maaragtay u leedahay qodobka kale waxa waaye fursadaha ee maalgashiga waaye fursadaha maalgashi marka laga hadlayo Soomaaliya maanta ma laha jawi maalgashi oo maaragtay soo jiidasho leh balse waxay leedahay badda ugu weyn ee Afrika ku taala waddaas waxaa ku nool kalluumo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo maanta inta badanba aan dalalkan maaragtay ku mideysan daladaan aan laga helin markaas waxa imanaya jawi maalgashi oo dad badan oo maaragtay maalgashata ah inay waddanka yimaadaan u maalgashtaan kalluunkan oo la socodsiiyo oo warshado laga sameeyo oo kaliya gobadaas dal in la geeyo mooyaane xitaa dalal kale oo ka sii maaragtay Afrika ka sii ilaa dibadda in maaragtay food processing la sameeyo qodobka kale waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha marka laga hadlayo salaanada wadamada ka tirsan East African Community horta iyadu macnaha lacag oo ay bulshada bariga ururka ee bulshada ee bariga Afrika ma jiro lacag oo bangi ugu jirta ee uu siiyo dalalka uu leeyahay isku hormariya laakiin taa beddelkiis wuxuu mowqif maaragtay iyo wuxuu iswaafajinaya siyaasadaha maaragtay dalalkan ka dhexeeya taasoo ah tusaale ahaan hadda Kenya magaalada Mombasa ee degmada India ku taalo waxaa siyaasadaha maaragtay ururkan uu soo dejiyay iyadoo laga faa'iideysanayo waxaa dowladda Kenya dhistay Mombasa ilaa iyo Tanzania ilaa Uganda maarta wadad tareen ah fursadaha noocaas oo kale in maaras ku xirka noocaas oo kale oo fududeynaya maaragtay isku socodka dadkaasna in la sameeyo oo kaabayaashi dhaqaalaha ah wixii maaragtay kala qodobka kale muhiimka ah inaan sheego waxa kamid ah la dagaalanka argagixisada iskaashiga la dagaalanka argagixisada Soomaaliya markay xubin ka noqoto ururkan waxa si fudud maaragtay urur kasto ama wadanka uu ku jiro qalqal amni wax abuuraayo oo argagixisada iyo waxaas ah si fudud baa maaragtay loola dagaalamaya oo maaragtay waxay helaysaa Soomaaliya resourcigii waxay helaysaa military expertise oo in badan dee hadda inay ka maqan yihiin loo maleeyo. Qodobka kale waxa waaye tayadhowrka marka la yiraahdo hadda Soomaaliya markaan joogno annaga wax tayadhowr maaragtay hay-adeen tayadhowrka aad bay u liitaan. Wadamadan waxay leeyihiin hay-ado tayadhowr aad u sareeya oo xirfado badan iskale, oo haddii Soomaaliya si fudud maaragtay uga mid noqoto ama xubnimadaas loo ansixiyo in maaragtay ay qaadato halbeegyadaas oo badeecadaha maaragtay east bulshada bariga Africa ka yimaada, marka wax soo saarkii annaga sameyn lahayna waxaan helaynaa dad qadiriin ah oo maaragtay naga caawiya. Qodobka kale waxaa waaye dhanka xasiloonida siyaasadda, qodobka waxaa waaye xukuumadnimada Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Africa wixii khilaafaad siyaasadeed ee dhexdeeda soo kala gala ama wadamada dariska la ah si fudud oo maaragtay
waa lagu xalinayaa. Waaye waa mahadsantahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu wali yaasin mid isoo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo martida barnaamijka Dr. Jibriil. Su'aal baan rabaa inaan weydiiyo Dr. Jibriil oo ah waxaan ognahay marka ay Soomaaliya ku biirto ururka iskaashiga ganacsiga ee bariga Afrika in laysu furi doono xuduudaha, taas oo keeni karta in dad badan ay ku soo fatahaan isla markaana ay yimaadaan Soomaaliya. Marka taasi ma keeni kartaa inay ka dhalato khatar dhinaca amniga? Waa mahadsantihiin.
Okay, wuu mahadsan yahay walaalkeen. Dabcan horta sida aan annaga maanta u leenahay dadka soo qulqulaya maadaama socodkii bulshada la fududeynayo ba dhibaato maaragtay nooga imaneysa ba iyagoo sidoo kale bulshada ku nool dalalkaasi ay u leeyihiin Soomaaliya waa dal armijixisay buuxda, waa dal dad maaragtay amnigooda uusan fiicnayn. Marka haddii ay noo yimaadaan ka dhibaato nooma keenayaan. Marka su-aashaasi maan rabaa jawaab yar inaan ka bixiyo. May waxaan dhihi lahaa anugu wax dhib oo ka imanaya ma jirto, waayo sababtoo ah fiisa la-aan iyo may dadka ay soo gelayaan waddanka, laakiin prosesska ay kusoo gelayaan iyo waa sida tusaale ahaan oo kale qof Soomaaliga ee muwaadinka marku maanta elabooq aadan cadda kasoo deganayo soo xogtiisi waa la hayaa, baasboorkiisi haddii la hayana interi baa loogu dhufanaya, sidaasoo kale unbaa loogu dhufanaya. Meesha waxaanan jiraynin wax lacaga laga qaado. Marka khatar amni iyo khatar kale xasilooni nin keenaya ma jirto. Waa dad waxa waaye bulshada sideeda dadka waxaa la yiraahdaa waa hanti dhaqaale weye, dhaqaale inay wax ku biirinayaan xirfadahoodii bay noo keenayaan oo waddanka ka dhaqan gelinayaan. Marka
arintaas
wax dhiba kama imaanayeen.
Waa xagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Daadiya barnaamijka iyo martidu waa salaamay. Mudane Soomaaliya dadkeedu waxay u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato. Sidaas oo ay tahay bulshada East African Community waa in ka badan 400 million oo dhaqaale ahaan iyo beero iyo mataqaanaa kalluunba inaga tan badan. Sidaas daraadeed dhaqaalaha Soomaaliya maxaa iska bedeli doonaa? Sidoo kale dowladaha bariga Afrika waxaa qasab ah in manhajkooda lagu soo diro luuqadda Kiswahiliga manhajka Soomaaliya, isagana muxuu ku dambeyn doonaa? Ma isbedel baa ku imaan doona mase sidiis ayuu sii ahaan doonaa? Waa mahadsantaa.
Okay, Ayub walaal waa mahadsantahay. Marka hore tirada saxda lagu sheego in ururkaasi dalal ku midaysan ay yihiin waa ku dhawaad 300 million oo xitaa aan dhamaystirnayn. Su-aashaada oo dhan laba kala dhigo, midda koowaad waxaa weeye maxaa Soomaaliya dhaqaale maaragtay u faa'iido dhaqaalaha ugu jirto? Dabcan taas waa la dareemi karaa. Dalkani mar maalinta uu maaragtay xubin ka noqdo ururkaasi waxaa imanaya kumanaan iyo kumanaan shirkada ah oo wada ama la imaanayo fikrado maalgelin ganacsiyo aan horey loo arag oo fududeynaya maaragtay nolosha qofka Soomaaliga caadiga ah. Taasi mid la mid ahna dadka Soomaalida ah maaragtay hadda wadamadan kale bariga Afrika ka tirsan ku jooga maaragtay sida qaxootinimada ha noqoto ama sida kale sharcigooda ay qaateen waxa u fududaanaysa inay ganacsi sameeyaan oo iyagu baasaboorkoodii Soomaaliga haysto ay u noqdaan sida muwaadiniin maaragtay dalka oo leh oo kale loola dhaqmo. Qodobka kalena waxa weeye qodobkan ah manhajka runtii manhajka inkastoo maaragtay shuruudaha ay ka mid tahay in luqadda Kiswahiliga ay iskuulaadka lagu dhigo laakiin luqad ahaan loo dhigo aan wax manhajiga maaragtay aan taabanaynin. Marka manhaj macnaha wax qalqal iyo maaragtay ku deynaysa hooyaraasi ma jirto, asa luqad weeye qofkii dhiganaya waa dhiganaya, qofkii kalena waa iska deynaya. Waa aad baa maatan.
waayahay adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, maxaa ka mid ah caqabadaha ama dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay kala kulanto arrintan?
Caqabadahu horta waa maadsan tahay. Caqabaduhu horta in badan hadda way iska jiraan. Tusaale ahaan, dalkan Soomaaliya la sheego wax soo saarkiisu ma badna, maanta ma aha dal oo sheega ka jiraan. Laakiin caqabadan wax ay xubinnimada Soomaaliya ba markii si automatic u xalinayso, maanaha investorskii maalgashatadii maaragtay lacagta hayay, khibradda hayay, aqoonta hayay, si fudud ba ay haddii Soomaaliya amnigeeda wanaagsanaado u imaanayaan oo maaragtay shirkado waaweyn ka sameynayaan. Caqabada kale ee jirta waxaa waaye dadka Soomaalida marka loo fiiriyo, maanta Soomaaliya laftirkeeda waxaa u maleysaa maaragtay in jawgeeda maaragtay amni ahaan marka loo fiiriyo in xoogaha uu ku jiro maaragtay qalqal, taasina dabcan waxyaabaha negotiationka hadda maaragtay xubinnimada Soomaaliya ay ugu jirto in hoos udhac uu ku keeno ba laga yaaba. Waxaana ka mid ah in la dhawaxtaa stiil waddanka ma aha mid stable ah, ururo waxaa jira dagaalamaya oo halkan aydan weli meel u dhigin marka. Laakiin caqabaduhu inkastoo aadtay tiro badan lagu tilmaamo, laakiin marka loo fiiriyo fursadaha maaragtay laga helayo ba aad uga badan caqabadaha hadda jirana ee amniga iyo waxa la xiriirin marka laga gudbo dabcan Soomaaliya. Waxaan isleeyahay oo in qoladan dalalkan ay hadda la macaamilayso oo negotiation inay la sameyso labada si maaragtay fuli loogu adbiid kareeyo ururkaasi, iyaga lafirko dhankooda caqabadaha kaga imaanayo, waayo ururka mid waliba wuxuu ka hadlaya dhibaatada kaga iman karta qofka Soomaaliga ah ee waddankiisa aadaya, waa amnina wey taasoo wada ogsoonahay. Marka fursadaha ba ka badan baa isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal. Haatana Jibuuti. Gobolka Geeska Afrika, dalka Jabuuti oo ah kan keliya ah ee lagu shaqeeyo afka Faransiiska, ayaa waxaa beryahan dambe ku soo badanaya barashada afka Ingiriiska, iyadoo magaalada Jabuutina laga furay dugsiyo badan oo si gaara loo leeyahay oo lagu barto afkaasi Ingiriiska, dugsiyadaasi oo aan horey uga jirin magaalada Jabuuti. Sidoo kale, wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ayaa xoojisay manhajyada qaabilsan barashada afka Ingiriiska ee dugsiyada dowladda. Ramadaan Muuse ayaa warkan ka soo diray Jabuuti.
Barashada afka Ingiriiska ayaa beryahan dambe si dardar leh uga socota dalka Jabuuti, iyadoo wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa safaaradaha Mareykanka iyo Britain ee degan Jabuuti ay hirgelisay toddobaadka loo qoondeeyey barashada afka Ingiriiska ee loogu magacdaray English Week. Sidoo kale, wasaaradda waxbarashada ayaa xoojisay manhajyada la xidhiidha barashada afka Ingiriiska, iyadoo sanad dugsiyeedka soo socda laga bilaabi doono barashada afka Ingiriiska dugsiyada waxbarashada hoose. Dhinac kale, barashada afka Ingiriiska ayaa si ka xoog badan dhinaca dugsiyada dowladda uga socota qaybaha dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ee dhinacyada private-ka, iyadoo arday badan oo wax ka dhigta dugsiyada dowladda ay ka bartaan afka Ingiriiska dugsiyada sida gaarka loo leeyahay. Sidoo kale, dad shaqeeya ayaa iyaguna ka barta afka Ingiriiska dugsiyada private-ka. Mid ka mid ah dugsiyada private-ka ee lagu barto afka Ingiriiska oo ah kuwa ugu ardayda badan, waxaan kula kulmay Maxamed Mahdi Cusmaan oo ah maamulaha Zoom College, isagoo ii sheegay qaabka ay u kala baxaan ardaydu.
Halkan ku haynaa way kala duwan yihiin, noocyo kala duwan bay leeyihiin, yaryar iyo waaweyn. Da'uma eegno, laakiin waxaan u eegnaa baahida dadku ay qabaan. Waxay dhigtaan waqtiyo kala duwan iyo mowduucyo kala duwan bay u kala dhigtaan. Ardayda iskuulka u baahan in laga caawiyo waxyaabaha ku adag baa dhigta, kuwa iskood luuqad oo baranaya dhigta. Cala kulli xaal, kuwa degdeg oo lix bilood aan u samaynaa way jiraan oo degdeg ah, arday jaamacad oo kale u badan, kuwa normalkaana way jiraan.
Dad shaqeeyo weynii maadaan iyaguna
aad iyo aad bay kuwaasi u badan yihiin, oo iyaga si gaara baan u xeerkareynaa, garaasi gaara baan u xusnaa, maadaama iyaga laga rabo waqtiyada qaarkood loo qabto waqti cayiman oo layidhaa qofkii intaa isaga soo diyaari, intaasaan kaa sugaynaa. Kuwa iyaga aad baan xoogga u saarnaa, kuwa kale ee si guudu doonayana kuma kala egna da'da, laakiin waxaan isku dheeli tirnaa ardayga weynaa iyo ka yarasay wada qaadan lahaayeen mar walba.
Samater Maxamed Maxamuud oo bare ka ah dugsigaasi ayaa isna iga waramay sababta keentay in dadku ay si gaara u daneeyaan barashada afka Ingiriiska.
Sababtu sababta ugu weyn ee maaragtay noo keenta ardaydan inay ingiriisiga bartaan waxa weeyaan waddanka Jibuuti seenu ognahay waa waddan maaragtay francophone dadku ay wax ku bartaan luqadda Faransiiska ay ku shaqeeyaan documentsku officially ay ku qoran yihiin maxayda luqadda Faransiiska laakiin se waddanku isu bedelay maaragtay waddan anglophone oo English lagu hadlayo shirkada badan waddanka uu madaxweynuhu maaragtay Ismaaciil Cumar Geelo keenay dadka ugu badan ee maaragtay ganacsiyada keensaday maaragtay waddankan duniya inay ka faa'iideystaan ee hindida janiba oo Faransiiska ku hadlin marka maadaama ay jirto baahi badan oo loo qabo luqadda Ingiriisigu waxaad moodaa dadkii in dhalinyartii yaryarkii waaweynkiiba intii yarayna waalidkooda ay ku soo riixayaan oo leeyeen wartana barta Faransiiska waa taqaanaan Carabiga Ingiriisigana barta daa ku shaqo tagtaan adiga la yidhi shaqaleysiin maayo iskooladina uu muhiim kaga dhigay madaxweynuhu iyo maartay maxayday wasaaradda waxbarashadu ay kaga dhigtay luqadda Ingiriisiga ay focus ka saartay dadkii waaweynaa ee shaqeynayna marka arkayna isbedeshay luqadda Faransiiska marka ayna xaqiiqan Ingiriisiga u soo yaacan iyaguna waxaan u maleynayaa inay muhiim ay u noqotay saawgeed baan ugu imaatay
Sumaya Cabdiraxmaan Cali oo ah ardayad wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee dawladda ayaa dhinac kalena ka barata afka Ingiriiska dugsiyada sida gaarka loo leeyahay
horta marka aan garaaga la barto waa meel kasta ku mari karaa shaqo kasta wad ka heli karaa sida aan baciyalka badanka ay bartaan macallawaan ba bartaa saa lagu shaqo tago qof kasta liisadita ma ka dhigtaa wali dugsiga dhaxan ku jira yaani terminalkeena kulli baan ugu baahan yahay inaan oral English qaadano sida aan man ugu sii hortagnaa intaan imka barano si aan imka u barto dhato wax kasta faasilay noqdaan wax kasta inay fududaamo doonaa
labadan muse chama VOA Djibouti
magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubka arintan ayaa imaanaysa kadib markii dawladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horeeya bisha June loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhaweeyay wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka hadaba wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay muxiidiin jaamac oo ah saxufi muddo degan dalkaasi Kanada waxaana uu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa dadka Kanadiyanka ah ay uga dhigan tahay dadaalada wax looga qabanayo dhibaatooyinka la xiriira adeegsiga hubka
Xuseen aad aad u mahadsantahay runtii arintaasi arin aad iyo aad maaragtay muhiimad weyn ugu leh waaye dhammaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan dhibaatooyinka runtii waddankan dilalka ka dhaca inta badan waxay ku yimaadaan maaragtay qoryahan ama xabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaarkood si sharci darro ah maaragtay dhalinyarada gacantooda u gala arintaasi maadaama intaas oo qofood lagu waayay ay qaarkood maaragtay ay u naafoobeen qaarkood xabsi ay ugu jiraan marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen waa wax wanaagsan waa anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arintaasi waa aad aan u soo dhaweeyneena waddankaana runtii si gaar ah maaragtay dowladan waxyaabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanad iyo bar ay u hartay waxyaabaha ay rabto maaragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ayay runtii ka mid ahaanaysaa waana wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud
waadaha madin Soomaalida soo hadal qaaday waxa ku jiraan bulshooyinka ugu badan la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyar badan oo Soomaaliya dalkan lagu dilay dhanka Soomaalida marka laga hadlayo faa'iido noocay bay u leedahay
runtii Soomaalidaana hada fiirso arintaas faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo maaragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay si kastaba ku soo galaane runtii masiibo weyn baa runtii Soomaaliya ka soo gaartay sanad kasta markii la fiiriyo abrijahan dhalinyaro yaryar oo u dhaxaysa da'dooda maartay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta meeshan waa loo soo qaxay meeshan umada in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay qaarkood halkan ay ku dhasheen wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka ay xanuunka uu dareemayo marka arintani Soomaali ahaan anagu aad aan soo dhaweeyneena waxaan rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan u soo gelin waana soo dhaweeyneen hadaan jaaliida Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Kanada
waata muhiim ugu dambeyntii dawladdu waxay sheegtay in 390 milyan oo dollar bilowgii bisha May ayaa dabcan lacagtaas lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada ee gobollada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagu jiro rabshadaha ka dhanka hubka. Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira?
Runtii dhaqaalahaasi tirada badan Xuseen aad sheegayso runtii la rabo in guddiyada ama runtii dadka communityda Soomaalida iyo communityda kaleba maaragtay la siiyo si ay arintaasi ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan waayo waana la soo dhaweynayaa. Laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan halkan ka dhisan qaarkood adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani haddii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabanaysa dhalinyaradeena lagu caawinayo dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameynayo lagu mashquulinayo haddii noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo tutoring loo sameynayo recreation is marketing muxuu ahaa ii sheeg sporty activities loo sameynayo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdaa dhaqaale sidii dowladda ugu talagashay in loo isticmaalo. Ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan waddanka naga haysata intaasoo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan qaarkood adeegyadoodu waa isleeyihiin laakiin waxaa ka maqan keliya intaasoo jaaliyadood inaan yeelan weyno hal dalad oo aan ku midaysannahay oo runtii ah marjac ah markasta oo communitygu isu yimaadaan meesha ugu weyn laisugu yimaado inay tahay daladaas lama qabno. Marka waxaan rajeynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahayagan aan ku badbaadino waana rajeynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo mas-uuliyiin oo jaaliyadda hogaamiya inay ururadaasi qaarkood hogaaminayaan. Marka waxaan rajeynaynaa in wax badan ay naga tari doonto dhaqaalahaasi lagana fogaadaa wixii noo keeni kara sumcad xumo. Waa waddankan waxa weeyaan hal dollar oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organizationkaasi la xiro. Organization kale oo Soomaaliya haddii la rabo dib loo furana in sidii loo furi jiray proceski loo furi jiray process ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyey sababtu u xirmay. Marka ogow qof kasta oo Soomaaliya mas-uula dhibaatada adigu aad samayso inay saameyn ku yeelanayso kuwa ka dambeeya.
Kaasina wuxuu ahaa Muxiyiddiin Jaamac oo u warramayay wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhinaca kaalma heysaha waxaan idin soo qabanaynaa Cawaale Aadan iyo Aamina Afriik.
Hablaha bid'angud kassari
codadkaasi cawaale aadan iyo amin afriig waxay gabagabo u hayaan idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.